Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការផ្ជួសកបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Kentucky ប្រទេសចិនមិនបានប្រារព្ធខួបទី50នៃបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តបង្ក្រាបសកម្មជនដីធ្លីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីការវិវត្តចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីការពារទូតកោរបស់អ្នកពីការលួចយកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្នើដល់សភាឲ្យត្រឡប់មកអនុវត្តការកាត់ទោសប្រហារជីវិតឡើងវិញចំពោះការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយជាការរំលោភសេពសន្ទវៈការប្លន់ការសម្លាប់និងការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើមលោកឌូទេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកចង់ប្រើវិធីសាស្ត្រនៃការប្រហារជីវិតដោយព្យួរកដោយលោកយល់ថាការព្យួរកនៅមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌លោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកនឹងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់ណាដែលតតាំងមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសដោយសន្តិវិធីលោកឌូទេត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនថាលោកនឹងបង្ក្រាបអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងអំឡុងពេល6ខែដំបូងដែលលោកចូលកាន់តំណែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចោទប្រកាន់លោកឌូទេថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រមប្រហារជីវិតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,100 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលទីក្រុងដាវ៉ាវនោះលោកឌូទេក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបើកការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកនឹងពិចារណាផ្ដល់តំណែងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដល់ក្រុមឧទាមកុម្មុយនីសលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont និងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលពួកគេរៀងខ្លួនព្យាយាមយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Kentucky រដ្ឋទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្តែមានចំនួនប្រតិភូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយរដ្ឋ Oregon មានប្រតិភូចំនួន74ហើយរដ្ឋ Kentucky មានប្រតិភូចំនួន61លោក Sanders បានយកជ័យជំនះយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងរដ្ឋ Kentucky រដ្ឋទាំងនោះប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មជីកត្បូងសំទោសជីកធ្យូងថ្មធំៗប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton បានស្នើកម្មវិធីមួយដែលផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មធ្យូងថ្មនេះឲ្យទៅជាឧស្សាហកម្មផ្សេងៗវិញដែលនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនឹងលោកស្រីប្រព័ន្ធរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបែងចែកចំនួនប្រតិភូតាមសមាមាត្រគឺផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតដែលនេះមានន័យថា លោកស្រី Clinton និងលោក Sanders នឹងទទួលបានចំនួនប្រតិភូខណៈដែលពួកគេទាំងពីររូបព្យាយាមដើម្បីទទួលបានប្រតិភូច្រើនបំផុតចំនួន 2,383 ដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកស្រី Clinton មានប្រតិភូចំនួន 1,716 ចំណែកឯលោក Sanders មានប្រតិភូចំនួន 1,433 ពីក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមឬបោះឆ្នោតនៅក្នុងគណៈបករួចរាល់នៅថ្ងៃនេះកាលពី50ឆ្នាំមុនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌ដែលខ្លួនបាននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តបាននាំឲ្យមានមហន្តរាយខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងខួបនៃបដិវត្តវប្បធម៌នេះហាក់ដូចជាសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែมันបានត្រូវគេអើពើនោះទេហើយបណ្ដាញព័ត៌មានក៏មិនបានចេញផ្សាយអំពីការរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននោះដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1966លោកម៉ៅសេតុងប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការកម្ចាត់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហើយបានប្រកាសរបៀបវារៈរបស់លោកដែលបានស្វះស្វែងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យវណ្ណៈកម្មករដែលត្រូវបានពួកកេហបតីដណ្ដើមយកអ្វីដែលបានកើតមានឡើងមិនបានទៅតាមការគ្រោងទុករបស់លោកម៉ៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពើខូខើការខ្វះខាតម្ហូបអាហារហើយនឹងការលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននាំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់និងការស្លាប់មនុស្សអស់រាប់លាននាក់ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាបំភ្លេចបដិវត្តវប្បធម៌នេះទាំងស្រុងគ្មានពិធីផ្លូវការបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេហើយក៏គ្មានកាសែតរបស់ចិនដីគោកបាននិយាយរំលឹកអំពីខួបវប្បធម៌នេះដែររដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសលីប៊ីហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងក្លាយជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកអ្នកការទូតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពួកអស់លោកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងដើម្បីដោះស្រាយភាពចលាចលដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដេញនិងសម្លាប់មេដឹកនាំមូហាម៉ាត់ហ្គាដាហ្វីកាលពីឆ្នាំ2011នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផៅឡូហ្គែនធីឡូនីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើជាសហប្រធានរៀបចំសន្និសីទនេះដែលមានគោលបំណងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលប្រទេសលោកខាងលិចសង្ឃឹមថាអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសលីប៊ីបានរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនេះកំពុងប្រឈមការប្រកួតប្រជែងពីភាគីផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ត្រូវប្រឈមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបង្កើតទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសិទ្ធេភាគកណ្ដាលហើយបានប្រើប្រាស់ទីតាំងនោះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសតុយនីស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងផងនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងសន្និសីទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទំនងជាយល់ស្របគ្នាថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីនិងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការរង្គោះរង្គើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាថ្មីៗមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានៅខែសីហាខាងមុខនេះសេដ្ឋវិទូនិយាយថាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសនៅតែកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទាំងភ័យខ្លាចថាភាពតានតឹងនយោបាយនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់រដ្ឋបិទអំណាចរបស់គណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតនិងស្នើឲ្យមានព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិកចំនួន250នាក់ជាយោធាដែលរួមមានទាំងអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធាប៉ូលីសនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអញ្ញាធរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តបង្ក្រាបសកម្មជនដីធ្លីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ សំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីការវិវត្តចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីដែលប្រមូលព្រមគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធីការពារទូតកករបស់អ្នកពីការលួចយកទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានបន្តបង្ក្រាបសកម្មជនដីធ្លីដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាងលេងឡែននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអញ្ញាធិខណ្ឌទួលគោកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅចំនួន5នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិវិធីក្នុងឈុតពណ៌ខ្មៅនៅសាលមហោស្រពចេនឡាក្បែរផ្សារដំកូនៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីកកជបមួយរូបក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលរងការឃាត់ខ្លួនត្រូវបានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលយុទ្ធនាការនេះឲ្យដឹងថាជាសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍បរិយកិលាសហគមន៍ថ្មគោលនិងអតីតអ្នករស់នៅតំបន់បង្កក់អ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះរួមមានអ្នកស្រីច្រាយនាមអ្នកស្រីអឹមស្រីទូចអ្នកស្រីងៅណារីអ្នកស្រីផោកសុភិននិងអ្នកស្រីយិនស្រិនអ្នកស្រីងៅណារីបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ពីបន្ទប់សាកសួរនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនទាំង5នាក់នោះមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចចិត្តផ្តិតមេដៃមិនបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតែអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តតវ៉ាបើទោះជារូបអ្នកស្រីផ្ទាល់យល់ព្រមផ្តិតមេដៃរួចហើយក៏ដោយ
គាត់ថាទៅកំណត់ហើយតែគេទាមទារឲ្យយើងផ្តិតដោយថាឈប់តវ៉ាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំផ្តិតខ្លះនៅខ្លះហើយខ្ញុំនៅដារីនេះខ្ញុំទៅសេដាក់ខ្ញុំតវ៉ាទៀតខ្ញុំអត់ឈប់ទេគឺថាតែដោះលែងសង្គមជីវិលនិងក៏ស្រាយតែសบายឲ្យពួកខ្ញុំ
លោកជិនប៊ុនធឿនអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាការឃាត់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានេះមិនមែនជាការចាប់ឃុំខ្លួនទេវាគ្រាន់តែជាការហៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំដែលលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរនោះទេ
គាត់នឹងជឿគាត់ទៅសាក់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួបជុំគាត់នៃការពិគ្រោះមិញហ្នឹងណាហើយបើនិយាយពីការខុសការពិតទៅការសម្ដែងមតិយោបល់អីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានឯណាគេទៅហាមិនចេះយើងមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យមួយហ្នឹងតាសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគាត់បានជួបជុំគ្នានៅទីលាននេះគាត់តែទៅជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈនានាដោយករណីបែបហ្នឹងណាន
ៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះមានការស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅនៅតាមសហគមន៍ដីធ្លីមួយចំនួនទៀតដូចជាសហគមន៍បង្កក់ជាដើមទោះបីជាមិនមានការដាល់តវ៉ានៅទីសាធារណៈណាមួយក៏ដោយបើតាមអ្នកស្រីទេពវណ្ណីអ្នកតំណាងសហគមន៍បង្កក់បានឲ្យដឹងថាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ដើរល្បាតសហគមន៍បង្កក់តាំងពីព្រលឹមដោយចាំខ្លំមើលមិនឲ្យមានការដាល់តវ៉ាទៅក្រៅសហគមន
៍ខាងបង្កក់ព្រឹកមិញហ្នឹងយើងអត់មានការចាប់ខ្លួនឬទូស្រ័យហិង្សាអីទេដោយសារតែពួកយើងព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងប្រកាសថាយើងនឹងធ្វើនៅទីតាំងសហគមន៍ណាព្រោះយើងដឹងថាទោះបីយើងទៅក៏យើងទៅរួចដោយសារតែព្រលឹមឡើងតននេះគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្នងការក្រុងប៉ូលីសស្នងការក្រុងក៏ដូចជាស្ថាប័នសុខខណ្ឌដូនពេញណាគាត់ដាក់បិទគ្រប់ច្រកហ្នឹងជុំវិញបង្កក់នឹងទៀតជុំវិញចិត្តហ្មងហើយជាពិសេសទៀតនោះយើងឃើញថាមានប៉ូលីសបង្កក់ប៉ូលីសអីផ្សេងប៉ូលីសស្នងការក្រុងហ្នឹងក៏គាត់មកជិះចាំតាមមើលផ្ទះយើងមួយមួយដែរយើងមិនអោយយើងចេញរួចទេអូន
តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី លោកចិនប៊ុនធឿនអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងបន្ថែមថាការជួបជុំនេះមិនត្រូវបានជម្រាបអាជ្ញាធរឲ្យដឹងអំពីគោលបំណងទុកជាមុនទេ
គាត់ជួបជុំគ្នាដែលមានកាន់បដាដើម្បីស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីហែហោអីចឹងដូចបានដឹងចឹងបាទតាមមួយវិញទៀតដែរវាគាត់ជួបជុំគាត់អត់បានឲ្យអាជ្ញាធរអីចឹងទេអញ្ចឹងណាគាត់ជួបជុំនេះគាត់សុំច្បាប់គេបន្តិចទៅស្របតាមច្បាប់បាតកម្មអីចឹងទៅមានអ្នកណាគេទៅខាត់អីគាត់ហើយវាអត់សំខាន់អារឿងគាត់ពាក់អាវខ្មៅបណ្ដាលស្វាលទីវាសំខាន់គាត់មានកាន់បដាអញ្ចឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាន់បដា4ផ្ទាំងដែលមានខ្លឹមសារថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិនៅមនុស្សនៅកម្ពុជានេះអានេះវាមានបញ្ហាខ្លះពាក់ព័ន្ធ
លោកជិនប៊ុនធឿនបន្ថែមថា
ដោយករណីកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2016យ៉ាងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមអតិមួយតូចបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈបំផុសនិយមឲ្យមានយុទ្ធនាការព្រៀបខ្មៅអីចឹងដាក់លាក់ឲ្យនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងជនល្មើសមួយចំនួនដែលត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នការវិភាគកន្លងមក
យុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅនេះមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមអាត60និងមន្ត្រីជកកជបម្នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់នេះរួមមានលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាត60លោកជីសុកសាននិងលោកណៃវងដាដែលអ្នកទាំងពីរជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមនេះនិងលោកស្រីលឹមមុនីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមនេះដែរនិងលោកនីចរិយាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក៏មានការចាប់ឃាត់សួរលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកពីសមាគមធាងត្នោតអង្គការលីកាដូសហគមន៍បរិយកិលានិងសហគមន៍បង្កក់សរុបចំនួន6រូបនិងអ្នកអង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សដែលជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ចំនួន2រូបទៀតតែពួកគេត្រូវបានដោះលែងនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
បាទលេងឡែនកំតនអាអញ្ជើញទៅណាបាទខ្ញុំមនីលេងឡែនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមតិចទៀតបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះស្ត្រីទាំង5ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនបដិសន្ធហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ផងដែរមកទល់ពេលនេះបើតាមការទទួលព័ត៌មានបានពីសហគមន៍បរិយាកាសហើយនឹងអ្នកអង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញថាមានពួកគាត់ចំនួន3រូបដែលយល់ព្រមផ្តិតមេដៃប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះគាត់មិនបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងបន្តវ៉ាទេឬគាត់នៅតែបន្តការតវ៉ាដោយឡែកមាន2នាក់ដែលដាច់អហង្ការគឺគាត់អត់ផ្តិតមេដៃទេដោយសារគាត់គិតថាគាត់អត់បានធ្វើអីខុសតាមរយៈការតវ៉ាដែលគាត់គិតថាដោយសន្តិភាពដោយស្គាល់តែពាក់អាវពណ៌ខ្មៅកាលពីព្រឹកមិញនឹងអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះមាននៅមានសមាសហគមន៍បរិយាកាសចំនួន2រូបដែលត្រូវទោះបីជាត្រូវបានគេដោះលែងក៏គាត់នៅតែរងចាំគ្នាគាត់2រូបទៀតដែលនៅតែមិនទាន់ចេញពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកនៅឡើយទេចា
៎បាទ
ហើយនៅក្នុង
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចាសូមឆៃមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេដោះលែងនឹងមានម្នាក់ដែលគាត់រងរបួសប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមទៅផ្ទះទេដោយសារព្រឹកមិញនឹងមានការបន្តាយបន្ទង់ពីអញ្ញាធិហើយនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងរដល់មានការរបួសឆ្អឹងខ្នងតែគាត់នៅតែមានយកកទេលក៏ដូចជាទៅដេកនៅមុខអធិការដ្ឋានខណ្ឌនឹងចា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាលេនឡានដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបាទហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA តកតនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងស្អែកស្អែកតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទោះបីវាដំណើរការទៅយឺតៗក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដែលជាមិនផុតនោះទេដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងឧបករណ៍តូចៗចាប់ពីឡចំអិនម្ហូបទូរទស្សន៍ទូទឹកកករហូតដល់កាបូបលុយកុំព្យូទ័រនិងរថយន្តនឹងត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយពួកគេនិយាយថាវានឹងជួយឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនតាមរយៈការធ្វើឲ្យវត្ថុទាំងឡាយរ៉ាប់រងដោយស្វ័យប្រវត្តិលើការងារសាមញ្ញនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ប៉ុន្តែវាមានចំណុចអវិជ្ជមានដោយសារវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកចតភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនយើងគ្រាន់តែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កុំព្យូទ័រយើងប៉ុណ្ណោះខណៈដែលរថយន្តនិងឧបករណ៍ដទៃទៀតដូចជាទូទឹកកកនិងឧបករណ៍រក្សាសីតុណ្ហភាពគឺមិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីៗប្រែប្រួលលឿនណាស
់ Most of the people will find themselves suddenly withany device
មនុស្សភាគច្រើននឹងដឹងថាពួកគេមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនដែលភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតហើយម្យ៉ាងវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេកាន់តែសាមញ្ញនិងងាយស្រួលប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើគេមិនបានការពារវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះវាអាចបង្កជាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការលួចទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រនិងការលួចអត្តសញ្ញាណជាដើម
យានយន្តទំនើបមានបំពាក់កុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់ម្ចាស់ឬភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ដែលអាចប្រឈមនឹងការលួចទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015រថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានក្រុមអ្នកលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័របញ្ជាពីចម្ងាយឲ្យឈប់លើផ្លូវទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឯកជនកំពុងតែបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូទ័រក្នុងរថយន្តដើម្បីការពារពីការលួចទិន្នន័យ
Our softwareSits within a critical system within the car and monitors the internal
software របស់យើងដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធសំខាន់មួយក្នុងរថយន្តនិងតាមដានបណ្ដាញក្នុងរថយន្តកុំឲ្យមានការលួចនិងការប៉ុនប៉ងលួចទិន្នន័យគ្រប់ប្រភេទ
ការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Dojo Labs ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California បានដាក់បង្ហាញឧបករណ៍មួយដែលត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យទាំងឡាយលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដែលអាចបញ្ជាពីចម្ងាយតាមអ៊ីនធឺណិតបាន
The system knows toautomatically analyze the behavior of the devices and when
ប្រព័ន្ធនេះអាចវិភាគដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលក្ខណៈរបស់ឧបករណ៍ហើយនៅពេលដែលវាកំណត់អត្តសញ្ញាណមិនធម្មតានានាវានឹងប្រាប់ដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងរារាំងសកម្មភាពទាំងនោះ
ខណៈដែលអ៊ីនធឺណិតកាន់តែរីកចម្រើនក្រុមអ្នកជំនាញថាយើងត្រូវគិតពីសន្តិសុខនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលើកុំព្យូទ័ររបស់យើង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរិវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់សំទោសប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែឧសភាដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីនិងអ្នកដែលមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងឃើញថាបើទោះបីសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដោយសំទោសក៏នៅមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលចូលប្រឡូកបម្រើការក្នុងវិស័យនេះបាទជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសនាំមុខគេខាងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រជាដើមនេះក៏បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះបាទដោយមានស្ត្រីដែលបម្រើការជាវិស្វករតែម្ដងមានត្រឹមតែ 12% ប៉ុណ្ណោះតាមតួលេខចុងក្រោយពីអង្គការស្រាវជ្រាវមួយហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺពីឆ្នាំចំនួនតួលេខរបស់ស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រតែម្ដងវិស័យការងារដែលមានតាក់ទងព័ត៌មានវិទ្យាតែម្ដងគឺបានធ្លាក់ចុះពី 35% នៅឆ្នាំ1990មកត្រឹម 26% នៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបាទដែលនេះជាចំនួនជានិន្នាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបើយើងគិតថាស្ត្រីមានការកើនឡើងនៅតួនាទីនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនឹងចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមានការស្ត្រីដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនសូត្រក្នុងវិស័យនេះត្រឹមតែតិចជាង 10% ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមថាតើយុវនារីនិងស្ត្រីខ្មែរប្រឈមនឹងកត្តាអ្វីខ្លះដែលរារាំងគាត់មិនឲ្យប្រឡូកក្នុងកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតបាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបបាទដែលដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងដែលជាទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation ហើយកញ្ញាក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកស៊ីគៀង
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តសម្រាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីទាំងអស
់បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុកស៊ីគៀងបាទដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលានៅក្នុងរាត្រីនេះបាទដែលមានញឹកផងដើម្បីចូលរួមបញ្យលបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសង្ខេបបន្តិចមើលថាតើតាមតួលេខខ្ញុំបានពិភាក្សាពីមុនហ្នឹងគឺថាកញ្ញាថាមានតែត្រឹម 10% ប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបានលើកអំពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនទៅហើយហ្នឹងគឺនៅតែមានចំនួនតិចចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកំពុងតែដូចថាលូតលាស់តើចំពោះស្ត្រីវិញបានមានការចូលរួមប្រមាណ%ហើយនិន្នាការទៅខាងណាបាទ
បើពិនិត្យមើលស្ថិតិនិស្សិតដែលបានចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2014យើងមានប្រហែល1500នាក់តែនៅក្នុងនោះយើងមានសិស្សស្រីតែ105នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះបើយើងគិតទៅវាអាចបានដល់ 10% ផង
បាទ
ចា
៎ចុះនិន្នាការដែលតាមការសង្កេតរបស់កញ្ញាហ្នឹងគឺថាទាំងក្នុងការរៀនសូត្រនិងក្នុងការប្រឡូកវិស័យហ្នឹងមានការប្រែប្រួលមិនដែរបាទក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញការបន្តពីខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំគឺគិតថាចំនួនសិស្សស្រីហ្នឹងគឺវានៅដដែលវាអត់បានកើនឡើងទេប៉ុន្តែប្រហែលជា2 3ឆ្នាំក្រោយមកនេះអ្វីដែលកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏បានចូលរួមជាមួយសកម្មភាពយើងបង្កើតជាសមាគមស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងពួកយើងឥឡូវមានចំនួនប្រហែលជា70 80នាក់គឺជួយគ្នាដើម្បីបង្កើតចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែគ្រាន់តែថាសប្តាហ៍នេះចំនួនសិស្សនឹងគឺយើងអាចបានកើនឡើងដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេ
បាទមិនទាន់មានការកើនឡើងជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបាទខ្ញុំសង់ជួសួរទៅដល់កញ្ញាតែម្ដងបាទ
ចា
កញ្ញាបានលើកឡើងថាមិនដល់ 10% ទេប៉ុន្តែកញ្ញាគឺជាដូចថាជាស្ត្រីម្នាក់ស្រីខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមចំនួនដ៏តិចហ្នឹងគឺមិនដល់ 10% ហ្នឹងដែលបានសម្រាប់ចិត្តចូលសិក្សាខាងផ្នែកហ្នឹងក៏ដូចជាខាងអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរជាដំបូងនេះបាទតាមមើលប្រវត្តិរបស់កញ្ញារហូតដល់បានរៀនខាងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ2010និង2012តើកញ្ញាហេតុអ្វីបានចាប់អារម្មណ៍នឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាទជាស្ត្រីប៉ុន្តែមានចាកចាប់អារម្មណ៍បាទហើយក្នុងគ្រួសារក៏មានការលើកទឹកចិត្តឬយ៉ាងម៉េចបាទអាចជួយសង្ខេបតិច
ចាអរគុណលោកសុផាតនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះនាងខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅស្ថិតិជាទូទៅមួយដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យចំនួនសិស្សស្រីដែលបានចូលរៀននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនឹងមានតែ 14% ទេនៅឆ្នាំ2010តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់ហ្នឹងក្នុងចំណោមសិស្សស្រី 14% ហ្នឹងមានតែ 0.4% ទេដែលគាត់ដឹងថាព័ត៌មានវិទ្យានឹងជាអ្វីហើយគាត់ចង់ទៅរៀនមុខវិជ្ជានឹងតែម្ដងតែជាអកុសលនឹងខ្ញុំមិនមែនក្នុងចំណោម 0.4% ហ្នឹងទេនឹងខ្ញុំបានចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងដែលមិនដឹងថាមុខវិជ្ជាហ្នឹងបែរមុខទៅទិសខាងណាផងប
ា
ទអញ្ចឹងគិតបើប្រកិតទៅវា
អាចបញ្ចូលបន្តិចដូចថាអ្នកណាអ្នកជំរុញនៅពេលដែលកញ្ញាដំបងសម្រាប់ចូលក្នុងខាងផ្នែកព័ត៌មានវិជ្ជាហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំណាហើយបានហេតុអីបានសម្រាប់
ចាដំបងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំឮ អ្នកភូមិសៃសួរបងបងផោះគាត់ថាមុខវិជ្ជាព័ន្ធវិជ្ជាអាចពីរៀនពិបាករៀនប៉ុន្តែបានទទួលប្រាក់ខែខ្ពស
់
អញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមចូលរៀនតែដល់ពេលចូលរៀនឆ្នាំទី1សិស្សស្រីក៏តិចហើយគិតពេលហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនអញ្ចឹងពេលឆ្នាំទី1រៀងធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរ
បាទហើយយកមិនបាន
ក្រោយមកក៏មាន
បាទបាទចុះហើយមិនបាន
មានការជួយជ្រោមជ្រែងចាដោយឆ្នាំទី2ដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនបន្តហើយពេលហ្នឹងដោយសារគ្រួសារអត់ទៅមានថវិកាច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏អត់សម្រេចចិត្តទៅរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងឯពីព្រោះខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំនំពេញអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំទី2នាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលចូលឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4នាងខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់បានបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពេលហ្នឹងបានដឹងថាអ្វីទៅជាព័ត៌មានវិជាហើយពេលហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកមុខវិជាហ្នឹង
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកញ្ញាដែលសង្ខេបចំពោះដំណើរដូចថាការចាប់យកការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព័ត៌មានវិជាក៏ដូចជាអាជីពខាងផ្នែកព័ត៌មានវិជាផងដែរបាទហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមសម្រាប់ស្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយមុននឹងខ្ញុំបន្តពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាសុកស៊ីគៀងជាបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលយកប្រិមិត្តមួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកបាទគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំចា៎ជម្រាបសួរសុខ
ភាពហើយជម្រាបសួរកញ្ញាជាខ្ញុំផងនិយាយចា៎ខ្ញុំអត់ដឹងពីសុខភាពថាប្រទេសអឺតាមប្រទេសគេចម្រើនហ្នឹងមិនតែមិនទាន់មានលើដែលប្រិយតរៀងខាងតែជាព័ត៌មាននឹងជឿនហើយទីកម្ពុជាក៏ពោលអភិវឌ្ឍតាមទឹកឆ្នាំមិនស្អាតឆ្នាំលើអភិវឌ្ឍរហូតហើយអញ្ចឹងធ្វើលើកការនេះវាថាបានមានកំណើនណាខ្ញុំមិនលើកដាប់ថាបញ្ញានេះនឹងថារៀនផ្នែកហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ខំព័ត៌មានផ្នែកហ្នឹងថាមិនដឹងថាម៉េចរៀនមិនទៅលើកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកវិសិសទៅដូចថាអត់មានចំនួនរៀនច្រើនគឺថាគាត់ខ្វះព័ត៌មានពីព័ត៌មានរៀនខាងផ្នែកហ្នឹងគឺទៅយ៉ាងដូចដែរវិញផ្នែកហ្នឹងហើយយើងគិតថាបើស្នាជាវិញផ្នែកហ្នឹងគិតថាវិញផ្នែកហ្នឹងថាវាល្អហ្នឹងចាគាត់រៀនបង្ហាញដូចណាថាផ្នែកជំនាញវិជ្ជាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ពីខ្លះសម្រាប់សិក្សារបស់គាត់ចូលរៀនវគ្គហ្នឹងអីចឹងណាហើយវាមានគុណប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ពេញសម្រាប់ខាងទៅជាថាពេញអីចឹងណាចា
បា
ទហើយចង់ស្បដាយបងហើយទៀតដូចថាលើដូចខាង Facebook មានដូចថាស្ត្រីគាត់និយាយទៅចឹងតែជាប្រើណាស់គេតែឡាយគេទៅស្ទើរអីចឹងណានិយាយថាគេគិតគិតមើលថាយើអាផ្នែកគេគាត់មានផ្នែកគេមួយវាកត់ទៅនឹងព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងអាមានកត់ទៅជាប់គ្នាលក្ខណៈចឹងណាបា
ទ
ចាហើយបើសិនណាជាស្ត្រីមានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងមានគុណប្រយោជន៍អីខ្លះ
បា
ទចា
បាទសុខបាទសូមអរគុណស្រីមុំមែនតើចំពោះសំណួរខ្លឹមតាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះបាទហើយសូមខ្ញុំសូមមុននឹងបន្ថែមអំពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមងាកទៅកញ្ញាស៊ីសុកស៊ីគៀងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងតាមសំណួររបស់ស្រីមុំបាទតើមូលហេតុអីបានមានស្ត្រីខ្មែរតិចតួចបាទដែលចូលរួមរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើការខាងផ្នែកនេះបាទ
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងស្រីមុំដែលបានសួរសំណួរដល់មានប្រយោជន៍ហើយគិតទៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទោះជាអត់សួរក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ពីចំណុចហ្នឹងដែរដើម្បីយើងជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាព័ត៌មានដែលសិស្សយើងអត់បានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដ៏ទូចឯងតែខ្ញុំមើលឃើញថាកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនៅក្នុងមិនបានសម្រេចចិត្តចូលរៀនព័ត៌មានវិទ្យាកត្តាទី1នោះគឺស្ត្រីយើងភាគច្រើនគឺគាត់អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺគាត់មិនបានឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងទេខ្ញុំបានចំណុចនេះពីសភៅ LinkedIn ដែលនិពន្ធដោយលោកស្រី Sherry Sandberg ដែលគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថា បើសិនបើសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីរៀននៅក្នុងថ្នាក់តែមួយហើយជាប់លេខ1អញ្ចឹងបើសិនមកយើងសួរសំណួរទៅគាត់មួយថាតើហេតុអីដែលបានប្អូនរៀនបកការជាប់លេខ1អញ្ចឹងបើចំពោះសិស្សប្រុសវិញគាត់នឹងឆ្លើយថាគាត់ខំរៀនគាត់បកការដូច្នេះគាត់ត្រូវជាប់លេខ1បើសំណួរនឹងទៅដែរបើសិនបើសួរចំពោះយុវតីយើងវិញយុវតីយើងទោះជាគាត់រៀនជាប់លេខ1ក៏ដោយក៏គាត់បានឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងដែរគាត់ទៅជាឲ្យតម្លៃថាដោយសារសំណាងឯងដែលខ្ញុំប្រឡងមកបន្ទុកខ្ពស់ជាប់លេខ1នេះបានសបញ្ជាក់ថាស្ត្រីយើងភាគច្រើនគឺមិនបានឲ្យតម្លៃលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទេដែលវាជាកត្តាមួយដែលគាត់មិនបានជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចរៀននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាបាននេះគឺជាចំណុចទី1ហើយជាកត្តាសំខាន់គឺខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកត្តាទី2ដែលសំខាន់នោះដែរនោះគឺជាកត្តាគ្រួសារនិងសង្គមនាងខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថានៅមានភាពរើសអើងនៅឡើយចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំភ្នំពេញពេលនោះខ្ញុំនៅចាំថាមានពូម្នាក់គាត់នៅក្នុងភូមិគាត់បានសួរថាអូនឯងទៅរៀនកាត់ដែរមុខវិជ្ជានឹងអូនឯងស្រីអញ្ចឹងរៀនតន់គេដែរពិបាករៀននៅពេលនោះភ្លាមគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាមុខវិជ្ជានឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងបញ្ហានឹងខ្ញុំគិតថាមកពីកត្តាគ្រួសារហើយសង្គមដែលគាត់គិតថាបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់តែបុរសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងក៏អត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ខ្ញុំសូមអាចកាត់កញ្ញាបន្តិចក្នុងគាត់ចង់សួរចំណុចនេះចុះក្នុងគ្រួសាររបស់កញ្ញាវិញដែលមានបងប្អូនសុទ្ធតែប្រុសប្រុសតើគាត់បានលើកទឹកចិត្តឬរារាំងកញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ត្រឡប់មកគ្រួសារនាងខ្ញុំវិញខ្ញុំមានបងប្រុស2នាក់បងទី1គាត់រៀនខាងអេឡិចត្រូនិកហើយបងទី2រៀនក្នុងផ្នែកទេសចរតែដោយសំណាងដែរគឺគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់លើកទឹកចិត្តហើយប៉ាម៉ាក់គឺគាត់បណ្ដុះគំនិតមួយគាត់ថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ប្រសិនបើយើងព្យាយាមធ្វើវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាអត់មានអីដែលនាងខ្ញុំធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងបានអាចធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានឹងបានដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ
បាទអញ្ចឹងដូចចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺគ្រួសារបានលើកទឹកចិត្តជាកត្តាមួយសំខាន់ណាដែលជួយជំរុញឲ្យកញ្ញាអាចបន្តអាជីពខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅសប្ដាហ៍នេះបាទ
ចាចា
បាទហើយតកតងនឹងចំណុចរបស់កញ្ញាដែលថាគ្រួសារនិងសង្គមនឹងគឺខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយកញ្ញាមេរុកទៀតបាទគឺឈ្មោះ Plong Malipo មិនបានសម្លេងនៅក្នុងពេលនេះបាទប៉ុន្តែកញ្ញាបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅក្នុងនៅភ្នំពេញដោយកញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាបុរសតែងតែដូចថារំពឹងថាស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈចរិតទន់ភ្លន់ជាដើមហ្នឹងហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺបានមើលស្រាលចំពោះការងារដូចថាមិនទុកចិត្តថាស្ត្រីអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការបម្រើការងារខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចនេះទេបាទអញ្ចឹងកញ្ញាផាយល់ស្របទៅនឹងចំណុចនេះ
ជាបរិបទហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំថាគេអត់យល់ទុកចិត្តយើងដោយសារយើងអត់មានបុគ្គលគំរូច្រើននៅស្រុកខ្មែរបងប
ា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនមកយើងនិយាយពីស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយើងអត់សូវមានច្រើននេះអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ជឿជាក់លើយើងថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាច្រើននេះហើយសង្ឃឹមថាការគិតនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលចាប់ខាងមុខនេះ
បាទចំពោះការគិតផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំនឹងមានសម្លេងពីបុរសម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែនៅមុនការចាក់សម្លេងនេះបាទខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទនឹងសូមអរគុណបាទបាទជម្រាបសួរបងអ្នកស្ដាប់ហើយ
ជម្រាបសួរកញ្ញាដែលជាយុវជនសម័យវិជ្ជាថានិយាយពីបញ្ហាព័ត៌មានវិជ្ជាថាកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលមកជានេះអាចឲ្យទៅជំរុញកម្មវិធីសិក្សារបស់គណៈអប់រំពីមិនបានទីអនុជាឡើយទៅទីវិទ្យាល័យទៅបានដើម្បីឲ្យយុវជនយើងមានដែលពីមូលដ្ឋានតែព្រោះដល់ដល់ចាប់តាមសិក្សាទៅស្ត្រីយើងមានចំនួនឲ្យគណៈសិក្សាអញ្ចឹងយើងចង់ជាបំណងយើងចង់ទីអនុជាឡើយទៅតែបានទេទីវិទ្យាល័យទីដល់ទៅទីទៀតអាច
ជាទីកន្លែងរបស់ជាកម្មវិធីដែលចង់ទទួលអប់រំបានអត់សូមមានពិបាកទៅនឹងសម្រាប់គុណ បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនមែនតើបាទខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាធ្វើការខាងកម្មវិធី Technovation ស្រាប់បាទគឺចំសំណួរនេះតែម្ដងមិនចឹង
ចាចាបងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសំណួរបងវិញខាងព័ត៌មានវិទ្យានោះគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំឃើញថានៅវិទ្យាល័យខ្លះគឺក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលតែបរិញ្ញាខាង Word Excel យើងក៏បានបញ្ចូលបណ្ដាដែរនៅវិទ្យាល័យឫស្សីកែវដូចនៅតែខ្មៅដូចគេមានហើយហើយអ្វីដែលក៏សំខាន់ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានដឹកនាំកម្មវិធីមួយ Technovation ដែលជួយឲ្យក្មេងស្រីពីអាយុ14ទៅ19ឆ្នាំបានបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទហើយដែលមានការសម្របសម្រួលពីបងសុខថាគឺក្រសួងអប់រំក៏បានទទួលស្គាល់កម្មវិធីហើយក៏បានជួយកម្មវិធីយើងរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងអប់រំគឺពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនឹងមែនតើហើយបើសិតមកនៅថ្ងៃខាងមុខក្រសួងចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះក្រសួងអប់រំគឺទទួលស្គាល់ហើយគាត់លើកទឹកចិត្តនឹងខ្ញុំហើយនឹងស្ត្រីផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីនឹងមែនតើ
បាទខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់បែងចែកការពិភាក្សារបស់យើងជាពីរគឺទី1ជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមចូលទទួលការអប់រំសិនអំពីបច្ចេកវិទ្យានឹងទី2បរិបត្តិនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចជាក្រុមហ៊ុនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើចំពោះកម្មវិធី Technovation ខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាគឺពេលដែលជ្រើសរើសយកយុវតីមិនលើសពី18ឬ19ឆ្នាំទេឲ្យគាត់ចូលរួមដូចថាប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានឹងតើការយកអ្នកដែលអាយុក្មេងមកនេះគឺដោយសារដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ដូចថាមានភាពក្លាហានតាំងពីតូចនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យាឬយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះថាបើសិនជាគាត់ដូចថាអាចដូចថាអាយុលើសពីនេះទៅអាចគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងកត្តាសង្គមតាក់ទងនឹងដូចថាដែលមិនលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនេះជារឿងសំខាន់ទេដែលជំរុញគាត់តាំងពីតូចបាទចំពោះយុវតីកម្ពុជា
ចាអរគុណបងគំនិតធំរបស់ Technovation នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ជំរុញក្មេងស្រីឲ្យចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីវកម្មហើយមុខវិជ្ជាពីរហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតែនដែលដល់ពេលខ្ញុំឃើញកម្មវិធីហ្នឹងល្អខ្ញុំក៏យកមកដើម្បីជួយក្មេងយុវតីយើងនៅស្រុកខ្មែរបញ្ហាធំនោះគឺមានន័យថាពេលគាត់នៅវិទ្យាល័យគាត់ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងជាអ្វីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងដឹងពីមុខវិជ្ជានឹងច្បាស់ហើយគាត់បានអាចសម្រេចចិត្តថាទៅមហាវិទ្យាល័យនឹងគាត់រៀនអីគេបានអ្វីដែលយើងជួយគាត់នឹងមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់ទៅរៀនបច្ចេកវិទ្យាគ្រាន់តែយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់ថាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ព័ត៌មានអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយកត្តាទី2ដែលជំរុញឲ្យនឹងខ្ញុំចូលកម្មវិធី Technovation នឹងគឺខ្ញុំចង់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវតីស្រុកខ្មែរគឺមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានន័យថាទោះជាគាត់មានអាយុក្មេងក៏ដោយក៏គាត់អាចធ្វើកម្មវិធីទូរស័ព្ទបានហើយក៏គាត់អាចប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិមួយគេបានដែរ
បាទកម្មវិធីនឹងមានតាំងពីឆ្នាំ2014មកតើកញ្ញាបានសង្កេតឃើញថាបានជួយផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់យុវតីកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
ចាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកយើងធ្វើទាំងមានការដល់ជំនួយពីខាង Development Innovation2014យើងបានប្រហែលជា10អ្នកជាងឯដល់ពេល2015យើងមាន5ក្រុមអញ្ចឹងចំនួនវាកើនរហូតដល់ពេលឆ្នាំ2016នេះយើងមានរហូតទៅដល់14ក្រុមដែលទៅប្រឡងជាមួយគ្នានៅអាមេរិកហើយឥឡូវនេះមានយុវតីយើង4ក្រុមដែលជាប់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រវត្តិហើយអ្វីដែលគាត់សំខាន់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានសូមជំនួយពីក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់បានជួយលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីហ្នឹងហើយក្រសួងអប់រំក៏គាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ជួយកម្មវិធីនេះដែរ
បាទបាទបាទសូមអរគុណចំពោះកញ្ញាសុកសីគៀងដែលបានពន្យល់អំពីចំណុចសំខាន់មួយគឺថាតាក់ទងការអប់រំគឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាច្រើនជាងមុនទទួលបានការអប់រំខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសខាងមុខជំនាញមួយដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសកាត់គេហៅថា STEM នោះគឺ STEM ដែលមានន័យថាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែរដោយសារជំរុញខាងផ្នែកហ្នឹងដើម្បីទទួលយកពលកម្មដែលអាចដូចថាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទីខាងមុខដោយសារសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងហើយបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តជាថ្មីបាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអីអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយនៅពេលនេះសូមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅយើងងាកទៅដល់បរិបត្តិនៃការធ្វើការវិញបាទចំពោះសំណួរមុនហ្នឹងគឺថាចុះពេលដែលគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រខាងហ្នឹងចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារតែម្ដងតើគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីមួយទៀតគឺកញ្ញាបានមានប្រសាទអំពីការរើសអើងនៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំមានសំឡេងមួយបានខ្ញុំបានសាកសួរលោកឃីវសុកមេសាដែលលោកជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី software មួយនៅក្រុមហ៊ុន Instead iLab លោកគាត់ជាភ្ញៀវវាគ្មិនកាលពីខែមុនដែរបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកឃើញថាមានស្ត្រីច្រើនជាងមុននៅក្នុងការធ្វើការខាងហ្នឹងហើយលោកក៏យល់ថាអេរយាប័តនឹងមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដែរបាទនេះជាសម្ដីដើមរបស់លោកបាទសុកមេសាបាទ
ការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះមិនមែនជាការងារដែលសម្រាប់តែបុរសទេគឺការងារដែលប្រើប្រាស់ពួកក្បាលជាស្ត្រីក៏គាត់អាចចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មដែរហើយពេលខ្លះស្ត្រីគាត់អាចធ្វើការងារបានល្អជាងបុរសផងដោយសារហេតុអីដោយសារតែស្ត្រីមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាផលវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសង្គម
បាទបាទតើកញ្ញាយល់ស្របចំពោះទស្សនៈរបស់លោកដែរអត់បាទដូចថាមានការវិវត្តល្អជាងមុនបាទ
ចា៎ចា៎ខ្ញុំយល់ស្របនឹងយោបល់របស់គាត់ដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺមានការវិវត្តច្រើនជាងមុនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនសិស្សស្រីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកើនឡើងអត់ក៏សង្កត់ហើយប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចបងចាណេឬក៏បងហេមីគាត់ឥឡូវសិតតែជា product manager នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅស្រុកខ្មែរ
បាទកើនឡើងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពួកស្រីមុំបានសាកសួរខ្ញុំអំពីតួលេខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាដូចជាសំបីតាក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ក៏ដោយហ្នឹងគឺមានចំនួនស្រីកើនឡើងដូចតាមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែបើការងារដែលតាក់ទងទៅនឹង STEM ហ្នឹងគឺជំនាញទាំង4ហ្នឹងគឺខាងវិស្វកម្មខាងព័ត៌មានវិទ្យាខាងបច្ចេកវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាហ្នឹងការងារដែលចំដូចជាអ្នកផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាដើមហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងគឺមានការថយចុះទៀតដែលនេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះកញ្ញាមើលឃើញនៅនិន្នាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងមានលក្ខណៈដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអត់ពួកសំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ត្រីដូចថាគាត់មានភាពក្លាហានរួចហើយនោះដែលខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រឈមនឹងកត្តាសង្គមនិងកត្តាគ្រួសារនឹងតិចជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងនេះតើនេះវាតាក់ទងនឹងរឿងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះចំនួនដែលថយចុះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពីមុនថយចុះមែនដល់ឆ្នាំ1985យើងមានរហូតដល់ 37% ឥឡូវយើងធ្លាក់ដល់ឆ្នាំ2012ធ្លាក់ដល់ត្រឹម 14% ឥឡូវតែយើងឃើញថាមកដល់ឥឡូវនេះវិញវាឡើងបានបន្តិចវិញហើយហើយកត្តាដែលមិនអោយស្ត្រីគាត់ហ៊ានក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅចំណុច3ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់លោកមុនទី1គឺគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទី2គឺកត្តាសង្គមមានភាពរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយចំណុចចុងក្រោយនេះយើងអត់មានបុគ្គលគំរូសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនដែលស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំង3ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងគាត់មិនបានចូលនៅក្នុងចូលរួមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងច្រើន
បាទកញ្ញាដូចថាបានជាខ្ល้ายជាបុគ្គលគំរូមួយហើយប៉ុន្តែកញ្ញាមួយទៀតថាដូចថាក្នុងការខ្ល้ายជាបុគ្គលគំរូនេះថាជួបមានការជួបប្រទះបញ្ហាអីច្រើនដែរអត់បាទដូចថាគ្រួសារមានការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែតើដូចថាអ្នកជំនាញឬដូចតាមប្រសាសន៍របស់កញ្ញាមួយទៀតតែខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគាត់ថាដូចថាសង្គមរំពឹងថាឲ្យស្ត្រីមានអរិយប័ត្រដូចថាទុនភ្លុនជាងមុនជាដើមហ្នឹងបាទហើយតើកញ្ញាមានដូចមានខាងខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាស្ទង់មតិមួយតាម Facebook ឲ្យមានប្រិមិត្តមួយរូបគឺឈ្មោះអធីតាហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាកត្តាដែលស្ត្រីខ្មែរមានការលំបាកដោយសារស្រីខ្មែរជាទូទៅមានទម្លាប់ថាជាមេផ្ទះមិនសូវរវល់កិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងកិច្ចការនៅក្រៅហើយ កិច្ចការក្រៅនឹងរួមទាំងការងារជាទូទៅដែររួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺថាចំពោះកញ្ញាដែរដែលដូចថាមិនយល់ស្របតាមចំណុចហ្នឹងតាមជួបប្រទេសអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនឯងអត់បាទ
ចំពោះភាពរើអើង
ដូចថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការសប្ដថ្ងៃនេះបាទមានដូចថាបរិះគាត់ដូចត្រូវនៅធ្វើទទួលការទុកចិត្តពីបរិះយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលនៅរៀនរៀងមានភាពរើអើងមានន័យថាឃើញសិស្សប្រុសច្រើនពេកជាបង្កើតក្រុមរៀនអញ្ចឹងខាងស្រីយើងអត់សូវមានទេហើយពេលយើងអត់យល់អីក៏យើងសួរបានតែគ្នាឯងយើងអត់រៀនសូវសួរគេខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលនាងខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំគិតថាអត់អីផងខាងបុរសហ្នឹងក៏គាត់លើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយយើងចែកការងារនេះធ្វើធម្មតាហើយការងារគឺយើងបែងចែកនេះច្បាស់លាស់យើងធ្វើបានទាំងអស់គ្នា
បាទមានប្រិយមិត្តតាម Facebook គាត់សួរថាដោយសារមានចំនួនស្ត្រីតិចនៅក្នុងផ្នែករបស់កញ្ញាហ្នឹងតើដែរគិតថាចង់បដូរការងារដែរអត់បាទ
ខ្ញុំអត់ដែរចង់បដូរមានតិចចឹងហើយបានមានឱកាសច្រើន
បាទអញ្ចឹងកាលណាបាទសុំជឿ
ណាមួយនៅឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងលើកកម្ពស់ស្ត្រីខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្សេងៗពានរង្វាន់ផ្សេងៗហ្នឹងក៏ឲ្យតែសិស្សស្រីដែរដូចឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំស្រាប់នាងខ្ញុំបានប្រឡងជាប់កម្មវិធី Google Anita Box Award គឺកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យតែស្រីស្រីដែរតែពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានឱកាសច្រើន
បាទយើងរើសអង្គបរោះវិញ
ខែក៏ខ្ពស
់បាទអញ្ចឹងឃើញថាកញ្ញាមានលក្ខណៈសុតិដ្ឋិនិយមមែនតើបាទចំពោះថាបើសិនជាស្រីអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអាចជំនះនឹងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយដោយសារពេលវេលារបស់យើងបាននៅក្នុងរាត្រីនេះមានតែប៉ុណ្្នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសុកស៊ីគៀងមែនតើបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនេះបាទហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកសង្ឃសផាតសូមជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន29នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង70នាក់ផ្សេងទៀតហើយចំណែកឯការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើគឺការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រផលិតអ៊ូស្មានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋធានីបាដាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14នាក់និងរបួស27នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អ្នកបោកក្របបែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងដែលស្ថិតនៅក្បែរច្រកខាងមុខនៃកន្លែងផលិតអ៊ូស្មានមួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌតាជីដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបាដាតនៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះក្របបែកនោះរួចមកមានរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតដែលបានដឹកភេរវករយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ដែលមានពាក់អាវដែលមានគ្រឿងផ្ទុះបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រផលិតអ៊ូស្មាននោះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារអស់រយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាចបង្ក្រាបពួកគេបានប៉ុន្តែពួកគេទាំងនោះបានដុតឧបករណ៍ផ្ទុកអ៊ូស្មាននៅក្នុងរោងចក្រនោះអស់ចំនួន3នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប្រតិបត្តិនៃរដ្ឋធានីបាដាតអតីតចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គេនដាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសត្រូវបញ្យល់អំពីការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកគីសាបេស៊ីកយេដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបេស៊ីកយេដែលជាអ្នកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នយូវេរីមូសេវនីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងកាំប៉ាឡា បន្ទាប់ពីលោកបានរត់គេចខ្លួនពីការឃុំឃាំងរយៈពេល24ម៉ោងនឹងការឈ្លបយកការនៅផ្ទះរបស់លោកដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងនោះបន្ទាប់មកលោកបានជិះយន្តហោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងម៉ូរូតូដែលស្ថិតនៅក្នុងអនុតំបន់ការ៉ាមូចាលោកមូសេវនីដែលត្រូវគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសប្រកាសអំពីជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈនោះត្រូវបានគេឲ្យស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី5របស់លោកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកមូសេវនីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីតាំងពីឆ្នាំ1986មកម្ល៉េះ The Voice of Americaការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកលប់សែងសេងហ្គេឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់ទីបេបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់កិច្ចសន្ទនារវាងសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានិងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ចិនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់កាលពីឆ្នាំ2010និងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងថ្ងៃដែលលោកសេងហ្គេត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យបាននូវស្វ័យភាពសម្រាប់ប្រជាជនទីបេនិងចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឡើងវិញលោកសេងហ្គេបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាយើងនៅតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្រកណ្ដាលដែលស្វែងរកស្វ័យភាពពិតប្រាកដដល់ប្រជាជនទីបេនៅក្នុងប្រទេសចិនគេសង្ឃឹមថាក្រុមមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងមើលឃើញពីហេតុផលនៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រកណ្ដាលជាជាងបំផ្លាញវាហើយនឹងបោះជំហានទៅមុខដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងបេសកជនរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាលោកដានីឡូមែនឌីណាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋដូមីនិកគ្រងនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដោយលទ្ធផលកាលពីពេលមុននេះបង្ហាញថាលោកទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតជុំទី2ទៀតនោះទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតជុំទី1ដែលបានមកពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន 14% នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់បានបង្ហាញថាលោកមេឌីណាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 60% ប្រសិនបើលោកនៅតែទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងស្រុងត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនោះលោកមេឌីណានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកណ្ដាលអំណាចបានចំនួន4ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតចំនួន5ដងចុងក្រោយនេះប៉ូលីសកូឡុំប៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានរឹបអូសបានថ្នាំកាកូអ៊ីនចំនួន8តោនពីក្រុមយូស៊ូហ្គាដែលជាក្រុមអ ுக ្រិតកម្មសកម្មបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញថ្នាំញៀនទាំងនោះលាក់នៅក្នុងចំការចេកក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ាលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីជូអានម៉ែនូអែលសេនថូសបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានេះគឺជាការរឹបអូសបានថ្នាំញៀនធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនេះជាការបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាលោក Brad McGurk បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការជំរុញរបស់យោធារបស់ខ្លួនក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសុលដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកវិញកំពុងតែដំណើរការហើយលោកក៏បាននិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនបន្ថែមទៀតកំពុងតែការពារខ្លួនលោកម៉ាក់ហ្គើកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងទីក្រុងមូសុលស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.